Argiaren podcasta.
Kaixo lagunok eta ezain lagunok. EHZ-etan gaude. Baina zer da EHZ-eta? Eta hemen zer? Ezain zoragarria. Ekarri ona zaborra. Ez hil zorriak. El ciego Hondarribi zangoza. Erosi hamster zorabiatuak. Ez hipopotamorik zanpatu. Eibar herri zatarra. Errota hipnotiko zikina. Erleak hemen zientoka. Egosi hamburgesak zopatan. Eduki homosexualak zapalduta. Ez hartu zianuroa. Edurne arrosko zaude. Egurra ondatu zitzaien. Esan hitz zatarrak. Erosi aurrak zure puto etxian. Erromatar errizekena. Erbioa hidrogenoa zinka. Ez hil zezenak. Energia hain zinetikoa. E punto han zegoen. Elurra harrigarriki zurbila. Erbia hiltzen. Eroskin 11 zizare. Eta Errumanian 10 zubi. Ezetz. Euskal Herria zuzenean.
Da biatu deboten ganantza eta beste bat dela ematen duantza ainaren otoitzak dirudi burrantza paternosterri gabe egin du arrantza.
Amen.
Kaixo, zer modu zaudete?
Oso ondo, zer modu oso pozik zuek?
Bai, biziki untza.
Ongi etorri Katina eta eskerrik asko gurean izateagatik. Bueno, beste zertan hasi aurretik, esan behar dugu gaurko saioa ez dugula Argiako lantaldearekin bakarrik egiten, kanaldudeko lagunak ere hemen ditugula, M. eta E. Aiei eskerrere izango da gaurko saioa, beraz, aiei aitortza eta eskertza egin nahi diegu hasi aurretik behintzat. Hortaz, behin hau eginda, orain bai?
Eta esan duen gauden.
Ah, ba, aizak esan du hasieran, EHZ-etara etorri gara gaur. Gustatu zitzaigun platotik kanpoko esperientzia, eta ea gaur nola ateratzen zaigun.
Aupa EHZ-eta.
Orduan, ezer baino lehen, Wikipediako atala egingo dugu, zorionez edo zoritxarrez Katinak ez dauka Wikipediako horririk, baina bere auto Wikipedia egin baino lehen, EHZ-etako Wikipedia erakurriko dizuet, ze, bueno, hain zuzen ere Katina horregatik ekarri dugu, bera ez da EHZ-eta, baina EHZ-etaren izenean antolakuntzako partaidea baita. Sartu ba...
Wikipedia.
Bueno, Wikipediaren arabera, fidagarritasun hori aitortuko diogu kontu honita ez gehiago, Euskal Herria zuzenean edo EHZ-eta urtero uztailaren batetik hurbilan dagoen asteburuan egiten den hiru eguneko musika jaialdia da, euskal kultura eta hizkuntza ardatz dituena. 1986an sortu zen, beraz 28. edizioa du aurtengoa, eta aurten arberatze zilekoan gaude, baina aurretik beste 11 lekutan gertatu izan da gaur hemen gertatzen ari dena. Jaialdiak kalitatezko kontzertuak proposatu nahi ditu, denentzako prezio merkean, nolabait esateko festival militantea edo delako, eta beraz jendearen, populuaren parte hartzea bilatzen du. Eta honako balio hauek dira oinarrian dituenak, esan bezala euskal kultura eta hizkuntza garatzea, borroka antikapitalista eta altermundialista, ekologia eta garapen iraunkorra besteak beste.
Aupa EHZ-eta.
Kontzertu ez gain, bestelako ekitaldiak ere antolatzen dira, hitzaldiak, antzerkiak, eta bar.
Eta
bueno, gutxi gora bera, hau, eta bestela, ba, sartu zuek Wikipedia.
Eta etorri EHZ-etara bestela. eta ikusiko duzu edena bertatik bertara. Vale. Vale, EHZ eta aurkeztu ondoren, ongi etorri EHZ eta zure etxera. Katxina, zu aurkeztu behar zintugun, zu ere, bueno, hori zu zaude hemen EHZ-etako antolakuntzako kide zarelako, baina Wikipediarik ez daukazun darren, ba, bueno, auto-Wikipedia bat edo egingo diguzu, nortzara, zertan aritzen zara EHZ-etan, zein da zure papera, noiztik?
Ba, nire auto-Wikipedia, beraz, EHZ-etari lotua, eginen dut, biztan dena.
Osan, no?
Ordan, ni txipitatik sortu naiz, edo egon naiz EHZ-etan, hori nire aita sortzaileetariko bat delako, eta egia da, betidanik joan naizela festival hortara, hasta penean jolasetara, edo aitarekin egoitera, eta pixkanaka, ahonditzean, ba, laguntzaile izaiten hasi nintzen, lagunekin, eta gero ardura pixkat gehiago hartzen eta lantalde batean sartu nintzen, hori da laguntzailen txandetaz okupatzen den lantaldea talde hortan nintzen arduradun, eta hortik izan zen biurgune bat irisagira joan ginelarik festivalera, eta hor antolakuntzan sartu nintzen, eta antolakuntzatik amabost bat gira talde hortan, eta geroztik ba, antolakuntzan segitzen dut, ordan, hori da ikuspegi oroko jaukaitea, eta pixkat bai, festivala oroko gean ere lantzea, eta lan egitea hortan, eta ez gehiago lan talde berezi batean aritzea ere, naiz eta funtzio ezberdinak diren, baina ara teknikoki ere ari naiz zainitz festivalan teknikoa den edo logistikari lotua den gai guztiak jogatzen, eta ara beraz atope, festival garaian ari naiz eskuinta ezker, ba, hor gaur bezala aparkalekua usten albezala, edo lastoa emaiten eskuin ezker.
Bai, ez da hoiana.
Bai, eta bueno, eskatzen dizugu lan guzti horien artean tartea atera izan hemen gurekin elkartzeko.
Bai, ados, EHZ eta diburuz hitz egin beharko dugu beraz. Hainbeste urtean antolatu den festival honek, eta oraindik ere antolatzeak zentzua baldin badu eta duenez, esango dugu. Ze funtzio betetzen du EHZ-etak, oroar euskal komunitatearen zat, eta zehatzago igual ipar euskal herriko euskal komunitatearen zat.
Bai, ba, guretzat biziki tresna importantea da, edo zakit nolakan bere lekua badu, bai, gure gizartean, izan erranduzun bezala ipar euskal herrian, edo euskal herri nazio mailan, ba, hori jadanik gazteek ekartzen duten ba, lana delako, urte guztian lan egiten dugu festivala eraikitzen, eta ordan ardurak hartzea eta elkar lanean aritzea, gauzak deskubritzea, hori biziki formatzaile da, tresna bezala, eta gana edut erri bat entzat, edo hori gazteentzat bere leku hori ukaitea ere, gero parada hori ukaitea, zerbait sortzea elkarrekin, hori da biziki azkarra dena festivalarekin, eta gainera sortzen du gero hiru eguneko leku bat, ba nun denak elkartzen algiren ara nazio mailan eta batzutan kanpotik ere, eta hor ere denak elkarlanean aritzen algiren laguntzaile girelarik edo festa egiteko ere denak elkarrekin. Gai batzu jogatzen dira ere eztabaida sokoan adibidez horri buruz, eta ara, da hiru eguneko pixkat giro bat sortzea ere denen artean, eta sendotzea gure arteko zakitarremanak, eta
be, pixkat oasi sentsazio hori, ez?
Bai, utopikoa hemen edo badu zerbait.
Gurenen bagenekaren oharra hegoaldeko fetitxista zikinontzat uartetxo bat ere ez ote den fetitxizatzen jarraitzeko Ipar Euskal Herria? Hemen kritika, autokritika.
Euskal gatoz gu hiru egun hemen pasatzera, oze ondo iparraldekoakin.
Urtean hiru egun makarri.
Hegoaldetik asko.
Eta ze urrun dagoen.
Bai.
Baina oksizte ala ere.
Badagoela
keixa. Bai, beti hau derrolio horretan.
Bai, bai, bai.
Hegoaldetik ere jende asko tortzen.
Bai, bai, hainitz, hainitz. Bai, bai, bai.
Esan dezakezu gehi egin nahi baduzu.
Bai, ez da beti hola izan, beraz, ala ere konten gira hortaz, irisagitik iduritzen zaigu gerota gehiago heldu dela, eta hori, ba, untsa da, nahasketa hori sortzeko, eta untsa da, bai.
Gu botatzen gaitu zuen arte torriko gara. Bale, hori, irisagitik justu aldatu gara, aldatu duzue, EHZ eta ona arberatzera, Zergatik zehaz morekin aldaketa, zeri erantzuten dio, eta ezagit aldaketa horren balorazio hori egin daiteke, baina bai. Momentuz bigarren egunaren goizonetan.
Ba, irisagitik aldatu genuen lekuz, bo, jadaniko hori festivalaren ejoan delako azkenean lekuz aldatzea, eta ordan jadanik pentsatzen hasiak ginen irisagin ginelarik, eta gero antolakuntza mailan gauza batzuek egin dute, ba, ezin ginela gehioan egon. Eta zergatik arberatzera, ba, etorri zitzaigun amikustar talde bat, beraz amikuseda arberatzeren eskualdea. Amikustar gazte talde bat, biziki motibatuak zirenak, jadani laguntzaile zirenak, eta erganez ba, otoi, etorri gure eskualdera, guk eskuara sustatu nahi dugu, kultura sustatu nahi dugu, eta hor sortu da kriston elkarlana, ahimana, erriberria atxemaiteko, eta gero lan guzi hori egiteko, urte guzi hortan, beraz, bai, aldaketa hori biziki baiko jada bederen aintzineko lanagatik egin ditugun bilkura publikoak, erritarekin biziki untsa pasadira, amikustarekin ere bai. Bada, senditzen da hemen ahira biziki ona dugula, jendea konten dela hor girela. Eta hori da gero erriberriaren erronka ere da justuki... Ez girela heldu gure zapata lodiekin eta ja, elkarlanean aritzea eta sare bat sortzea hemen inguruan, eta hori uste dut lortu dugula, zinez hemen hori sortzen, eta hori da EHS-taren funtzio bat ere, beraz aldatuz erriz hori lortu dugu egiten, desafio berri hori, eta guretzat ere biziki formatzaile da erri berri batean izaitea, planoak berriz ikustea, dena berriz pentsatzea, zeburua ostea.
Bada batze bat hiru egun hauetako zera, baina seguruenik antolatzaileentzat zuentzat aurreko dena ere bada
bai.
Modu batzuek batzeko eta elkartzeko
etorriena
hori eske honek eduki behar du, osea ez dakit, etorrita ikusiko duzu ez montaje dago, baina a ber.
Eta gero, ba, ukan ditugu, bai, atzotiko jartzunak, ba, lekua biziki edera zela, untxantolatua zela.
Bai, super ondo dago jarrita. Bai.
Zeta egia da, pentsatzen jende bat beldurtua zela mikuzera etortzea.
EHS
eta, ba, pentsatzen, ez da, zakit, ea, zuek joan jintzineten jadanik amikuzera?
Ez, nire nago ez.
Bai? Bora, eta guri, zakit, ez da, ez gira usu heldu, baita ez bada. Beraz bada, pixkat, bazen ikuspegi hori, edo aurri iritzi bat, leku hori buruz. Baina hoartzen gira, ba. Bo, niretzat, diren pertsonaki bikaina dela, eta pentsatzen jendeak senditzen duela ere hori.
Zendo.
Zendo. Ze balorazio momentuz, ona...
Bai,
orain artekoa?
Biziki ona, biziki konten gira atzoko gau aldiaz, biziki untsa pasa da, jende txua izan da, giro biziki goxoa, dena untsa, oak onak ukan ditugu. Goizuntan hasten da tranquilxot, baina jendea etorriko da pixkanaka, euriak ateri du. Eta
euriaren hasiera gogorra izan dago
izan da, baina pasarte bat da.
Ohar badaukagula hemen, datorren urteetara begira, EHS-etak autobusak antolatu ditu eta etorri autobusean. Ez da bideragarria denok autoan etortzea, kaos handi bat sortzen da.
Bai, pentseak dira parkalekuak eta zaila.
Bai, eta euriak trabake
hemen. Baina balorazio ona, bai.
Ikusteko zenbatereño gauden EHS-etaren esentzian, ez dakit ikusiko den kamareta, baina hemen dago lur bat deidakiokena. Lokatz,
bai,
behar bada.
Basa.
Ez da, gehiu jarlekurik lurrian gira.
Bai, kostako zei duero altxatzea, ateratzea aulkiak beraien iltzeetatik. Ba, bueno, EHS eta zari ginela eta festivalei buruz oroar ere hitz egin egin duelako, askotan esaten da eta guk ere esaten dugu eta sinesten dugu horretan EHS eta festival berezia dela eta ez dakit, beste gauza batzuk baduzkala eta hor beste EHS etak EHS-etaren printzipioak eta aipatu daitezkez. Lehen aipatu dituzu zukoiena Wikipediatik ateratako batzuk, baina hori landa ere muan egitearen autua eta gainera naturaren eta zainketaren eta ekologismoaren aldeko autuak eta asko eta horak asko goratzen ez aurten adez egoarra bidali zutela beste denaz gaina ez dutxaren agoratzen ez bidali zen dutela, dutxan gelak ezakiz zer, bueno, gauza pila bat alkolarena, hori ere nahiko berezi, alkola saltzen da, baina ez dira alkola azkarrak eta ez dira saltzen zerbez eta ardua uste dut dagoela, ez?
Ni bentzat oso alde nagoela, eta zoriontzen zaituzte dela autu hori hartu izanagatik.
Bai, egia ez dut uste jende askok bukatuko duenik bereziki gaizki etxezetan. Bai, auzolanean antolatzea, ezakit. Ze, nola eusten zaio horri denari, ze...
Ba, biziki lotuak gira festivalo horren baloreei eta prinsipioa iranduzun bezala. Astapenetik, hori, festivala sortu zenetik jadanik balore horretan oinarritu zen. Eta azkenean, balore horiek belaunaldiz belaunaldi transmititu dira eta denak... Ba, identifikatzen gira balore horietan, beraz, importantea da guretzat hortan eutxitzea eta segitzea, eta eantxatzen gira, ba, albezain obe egiten, erraiten duzun bezala horten dutxak dutxena, ba, ala, ura mugatzen dugu ere, dutxak goizean dira bakarrik, eta bakarrik xaboin ekologikoarekin, ba, hori pixkanaka, urtero, eta ba, bai, gehigarri bat ekartzeko ere festivalari, eta segitzeko gure printzipioetan ere.
Bezta, eta musika festival badela, baina helburu behinena
bai,
ez dela
bai,
musika eta helburu ekonomiko huts bat, bai. Baizik, eta beste denak gabe ez luke elast, seguruenik zentzurik edukiko honek, ez? Ez
bai, hori da.
Estela ez litzatek antolatuko, eta lan militantetik antolatzen duzuela bai, erabat, hori ere oso bai, esatekoa.
Bai, bai, azkenean musikarena edo kulturarena biziki importantea da guretzat, baina ondoan den guziak badu leku lodia ere jantzun bezala, elkarlanan aritzea, laguntzaile izaitea, feminismoa edo hori denak, ekologiak denak badu bai bere importantzia. Eta zinez lotzen gira hortara eta
ara,
jakineza zuen ere adibidez urtean zehar liceoetara, beraz ikastetxeetara pasatzen gira, euskal kulturari buruzko aurkezpenak egitera ere, eta iniz mintzo gira gure baloreetaz, justuki ez dela beste edo zein ekimen bezala, beste festival edo pesta bat bezala, justuki baloreek dutelako atxikitzen, eta hortan inahitzen delako festivala.
Eske genial, eske haupa etxez eta berriro txalo. Haupa etxez eta... Vale, hor karri ditu guk apuntatuta horrela bukatzen joateko beste erresistentzia borroka konkretuak deitu diogu zea honi. Bueno,
gustatzen
zaigu
guri hori bai, porbate konzeptutxoak
bai, arizarete adibidez Baionako zizparekin herri urratxekin eta barre protokolo erasoen kontrako protokolo bateratu egiten atera zen duten komunikatu bat eskuin muturraren aurka atzo izan zen ekainaren 28a eta
arrotasunaren
negunaren aldeko beste komunikatu bat ere egin zenuten plazan bertan.
Eta kalejira musikatua.
Kalejira musikatua. 2022an irabazitako 15.000 euro lurzaindieri eman zizkiotela topatu dugu. Piskat, horrela bilketa egina, honen denaren atzean dago baloren hoien...
Bai, hori da, lehen ejandukunaren arira... Hori, baloreak badutela eta gure printzipioak badutela lekuainitz eta batzutan enkintzetan ere ikusten dela. Erasoen kontrako protokoloaren kari adibidez edo hori aipatzeko, ba, ia da festivalak aspalditik baduela protokolo hori, ala ere urtero lantzen duena, baina orain bilakatu da bat zere Ipar Eusko Alegian oinarri bat ere beste pestentzat edo eta orduan pentsatzu badela lan polita egiteko denen artean eta hortako bildu dira ere atxestako batzu eta ikan duzu bezala erri urratx eta pixkat gauzan komun, aman komuna egiteko, baina protokoloak baduelako ere gure protokoloak baduelako ere indarra hortan eta beste hainbat gauza da, festival antikapitalista bezala kontsideratzen gira, beraz gure irabaziak emanak izaitea lurtzaindiari, gainera lurtzaindiari, ikan duzun bezala lehen landa ere mubatean egiten dugunetz festivala dela da ekintzetan ere erakustea zer diren gure
mai,
gure
mai, baloreak. Ez dela hitzetan geratzen, baizik eta egiten dela ondo. Ez dakit lanean ari zareten beste zerbait dagoen aipatu nahiko zenukena, esan ez duzun oharren bat eman nahiko zenuken zerbait?
Ba, kanduzun bezala, batzu ez badira jadanik etorri, zinez balio du GTA festivalera, eta ara, gozatu biziki kontenaiz aipatzea festivala, urtero bezala, eta petsatzen dut, espero dut iraunen duela, ino, luzaz.
Osondo, ba, igual ama iremengo...
Bai, bueno, eskerrak eman nahi dizkizu egu guiruron partez, ba, egiten duzuen lanaren gatik, eskerrak ez du esertarako balio, ez baina...
Ez du esertarako balio.
Eskerrak zu egitea,
aitortzea ere ondo dago.
Eta hori xe, mil esker etortzea gatik, esateko ezer geratu ezpazaizu horrela zearen bat.
Pogoan ikusiko du elkar.
Hori da. Perfekto, ba, agurtu aurretik eta gure bigarren gonbidatuari paso eman aurretik, galdera random batzuekin bukatuko dugu.
Galdera errandoma.
Eskerrik asko puntu azten zait.
Aztu egiten zaigu errandomak dela, ja.
Ah, bai, jaz du esaten. Bale, Katina, zein izan zen zure lehenengo EHZ eta?
Ia egan ez dakit. Txipi-txipia nintzen eta ganen nuke arrosan, baina zein urtetan ez dakit.
Ai, arrosako zolan kantu zirimolan. Hori emengoa da ez? Bale, aurten galduko ez duzun kontzertu bat? Aurtengo karteletik?
Edo ia galdu ez duzuna?
Ia egan antolakuntzan izanki biziki zaila da egoitea kontzertu baten hain zinean, baina asigira gure antolakuntza taldearekin pixkat olako usaia sortzen, usaia bat, dena igande gaueko kontzertua, beraz. Ez da ba, izenaren zat, da mementuaren zat, azken kontzertua gure elkarrekin bizitzeko eta elkarrekin egoiteko, bestela ez girare ikusten, hiru egunez.
Zipolitak jut. Txilikon karne edo fritak?
Chili con carne. Landua delako eta eskertzen ditut janariko taldeak. Taldea iten duten lanarentzat biziki ongiari dira eta justuki lan hori egiten dute janari ona egiteko eta balio du.
Kampiña edo furgoneta?
Kampiña, hontxe. Hemen, zatezu?
Adibidez.
Furgoneta.
Musika festivalak edo herriko jaietako kontzertuak?
Bueno, ba, batzutan bat eta besteetan bestie, vale. Ez? Bai, nik usteet, bai.
Hau zuzu esan. Anariren bizitzako datu random bat. Datu bat...
Futboleko portera izan itzen.
Osona!
Ba, pegatzeizu. Ze urtaro zara zure ustez? Zure ze zaugarrik egiten duten bat ze urtarokin. Ez oso gaizki esplikatuet.
Nik uste negun jaio geanok bat daramazkigula neguan jaio izanaren
albokalteak.
Albokalteak, bai. Ezan nik uste irakurri izan dut horri buruz. Beraz nik uste neguko egun eguzkitzu eder bat, hola gozea zen.
Joe, hori den nahi du. Horoskopoa, zertzara?
Kaprikornio.
Bakizu zer den hori, ze egiten duen?
Ba, ez tesin izten ze gu, bueno, ez naiz bate esoterika. Eta gainak ikasle ginelak azte izen, tokatu zitzaigun, bagutako batek nik ezakin nundiketan noa, eskatu zioten... egunkariko horoskopoak idaztea. Eta ordun afai bueltan egunero urrengo egunekoak guk idazte genuen. Ordun pentsatu, osea, ja lehen sinistez banen hor ze dekonstruzio. Bai, ez naiz.
Ke bai.
Nerezako lako gauzak ondo daude ez sinisteko edo hartzeko ez jartzen duen bedan zehaz, baina bueno, pentsatzeko edo solasak sortzeko balio izaten dute olako gauzak eta bueno. Naiz eta ez izan fededuna horretan edo balio dezaketa beste funtzio...
Ze arbitrarioa izan daiteke.
Gomendatzen dizuego hemendik alde erantziz podcasta, olako gaiei buruz itzaiten dute eta oso interesgarria da. Dizuego, osea, oianak dizue, besteok ez dugu ezagutze. Bazue ere gomendatzen dizue, eta osondo dago.
Bele, osondo. Bueno, ongi etorri anari kaixo, zer moduz.
Osondo.
Zaten txantxa izan da,
Bai, korte hori. Bale, bueno, zer moduz haude?
Oso ondo, pixkate arduratua, ze ba hori, festatan ere ibiligea pixkat, eta ezakite oztuta, hola, ez tarria pixkat justu dakarret, gaurko, baino pozik.
Jo, ba, izketarako, gero bai. Kantatu inbar duzu.
Bai, bueno, lasai.
Kantatuko jendeak bestela. Bai,
gero hor beti aguantatzea, bakizu, aurretik egitzezu hola paranoia, eta baino bai, pozak, noski, pozak, ona, egun ontako.
Gero oso pozik. Bale, beti... Lehen EHZ eta aurkeztu bere Wikipediarekin, zuk badaukazu Wikipedia, nahiko txaposoa gainera, luze xamarra.
Bai, eh?
Bai, bai. Pixka bat aukeratu dut, ondo. Pixka bat.
Zer jartzeu, Azkoitin o Azpeitin jaio nitzela?
Azkoitia jartzeu.
Ah, lehen Azpeitin jartzezun.
Azkoitia zara, edo Azpeitia zara.
Orduan ze jokatu zenuen futbolean anaitasuna?
Anaitasuna lehen gourtea, baina pre-anaitasuna zan. Guizen ginen... Lehenengo futbolean joka genuen lehenengo generazio Azkoitin emakumeena eta jokatzen genuen futbiton eta bueno pixketa eskolak elkarren kontra taola eta gero gure pasoik ederrenan ertzat izan zan Zarautzeko playerotan jokatzea.
Abeitu nik hori eten duen. Ni ere portera nintzen batzutan. Eroritzaion porteria bat gainera.
Txarra zeinelako ni.
Bai, exactamente. Zegitelako ba, nun jarri ni.
Ba hori, eta ni, ez dakitea nahitasunan igual lehengo urtea, baina gero ja Gasteiza bizitza junitzen, daia gaina hasi nintzen bateria jotzen daula, eta...
Beste bide batzuk jorratzen.
A ber, ona nintzen, baina nintzen txikia eta potiola. Ordune, ez nauken...
Portera izatera kondenatua, ez?
Hori da.
Baina portera izateko alta izateare komen izaten da.
Ba, eta harinare, hobeto. Ordun, ni... Bueno, baina bestela nik esango nuke... Ba,
ondo.
Porteri txikian, ondo.
Wikipedian jartzen du. Anari, jaiotzako izen egituraz, Anarita Alberdi Sant Esteban, Azkoitia Gipuzkoa, Miazen edito Marko Ondoren edita behatzia, Euskal Egile abeslari bat da.
Wow.
Filologia erromanikoa ikasi zuen Gasteizen, eta gero hasten da musikari buruz. Mila bat ziren da, laro gita mazazpian hasi zen musika munduan, ondo da gori?
Ba ez, musika munduan gazteago hasi nintzen, bateria jotzen, eta herriko lagun, eta...
Akaro, hori da lehenengo diskoa ateratzen duena.
Hori da lehenengo diskoa atean una. Anari bezala, esango nuke, jaio nitzela, mila behatzeren da, laro eta maseian, justu diskoa atea baino.
Ba, EHZ-etarekin batera.
Bai, pentsa.
Ba, behitu, ala. Horregatik ekarri zaitugu EHZ-etara.
Zelotura,
Efemeride bat.
Vale, eta orduz geroztik bakarkako bost disko plazaratu ditu, eta beste bat Peki Musikari Nafarrarekin elkarlanean.
Bost, ja, geixo, ez?
Nik uste baiet, zauzartituta... Ba, berritu gabe. Igual azkena ez dago sartuta edo.
Igual ez. Doinu Goibel eta Bakartiak, Itz Biluziak eta Atmosfera Ezerosoak darabiltza, eta oso kritika onak jaso ditu. Hainbat
txarrake bai.
Ez du jartzen. Hainbat abeslarirekin konparatu dute PJ Harvey, Cat Power, Nick Cave, iru punto. 2018an adarra sari eman zioten, sari hori irabazi duen lehen emakumea da. Zorionak.
Eskerrik asko.
Txalo.
Horratik eman ziren. Emakumean itzelako.
Lehen emakumea.
Beste danak etzion ematen, ez diot ematen gizona dielako, baina nahi bai.
Bezuri bai, horretik eman zuten.
Beti, ez horrelako gauza beti horrela dira.
Eta ero jartzen, gaur egun musika du lanbide nagusi, baina irakasle lanetan ere aritua da, gaztelania eta filosofia irakasten.
Bai, filosofiare bai, eman du.
2022 azaroan, bere lehen liburu argitaratu zuen, Gari eta Goroldiozko Susatik. Susarekin. Eta gero jartzen du, hori hasieran bateria jozen duela, inglesez kantatzen zen dutela, jartzen du.
Ba, ez genuen kantatzen, ordu no, ez genuen letraik, ez genekin inglesez, beraz, baina hor ni ez nintzen kantantien. Horre...
Abesten zuten inglesez.
Hori da, bai. Piskat, ez geneukan abeslaririk eta kontzertu bakoitzean bat etortzezan gure lagun bat.
Zepolita.
Serio?
Bai, hori.
Eta improvisatzen zuten... Eta hola, ordun ba ez dakizunea azkenean badago hor bueno, ez? Nik uste dut holako nola san holako hizkuntza prehizkuntza bat bezala, ez? Aste zeanean konposatzen da bueno, ba imitazioa ta da ba ingles hori. Askotan esango nuke ederra litzake inglesek edo amerikarrek ze ulertzen duten hor, ez? Beste ingles tipo hortan, baino Bai, hola kantatzen zuten eta...
Nola izan da zuen taldeak?
Psych Out.
Psych Out.
Hori, uste dut Ineso Sinagari entzun izan dio dala nik, berak komposatzeko ingelesa erabiltzen du, bueno, ingeles, dakien ingelesa, baina silabak, ez, ingelesez hitz asko omen daude silaba bakarrekoak. Mm-hmm. Tarduan errazago egiten omen zaiola.
Bueno, nik uste dut guk esango nuke jende gehienak holako watchway, holako rollo bat deitzen diogula, ez? Azkenean hartzen duzu, ba, ni behintzat nork bere metodoa dauka, baina nik, bueno, alde batetik juten naiz melodiak egin, eta beste bat batetik letrak idazten. Ordu melodiak kantatzeko ez duzu la egin, ordu egiten duzu. Bai, eta bueno, nik uste dut, bueno, bada, bueno, badauka bere prozesua, eta derra da besti bat, zeguk askotan tokatzen zaigu baita diskoaren aurretik horrela ensaiatzea, zenik diskoa grabatzeko egunera arte, hola nagone arte ez dut erabakitzen letrak.
Ola, egunean, eh?
Egunean ez, orduan, minutuan eta segunduan.
Joder.
Eta
gero gainera aldatu egiten dituzu, ben grabatu ondoren ere, bai. Da,
bai. Eta orduan, ba, esango nuke asko daudela, ensai gure, ensaio asko, hola izaten dira, letraik gabe, hasieran diskoa aurkezten nahi gale, bai, nik uste oso gauza zea dela.
Oikoa da.
Oikoa da, bai, bai.
Eta horrekin gero pila bat kontatzen du zure diskoak oitzari buruz parrafo bat, eta ezakiz zer.
Ez da ber.
Diskotik diskora aldatu egin nahi izan du, ezakiz zer, bueno, gauza bi.
Entzun eta jazta, zan nahi dut.
Ya está, irakurri nahi baduzu Wikipedia basartu.
Hori da.
Googleen jarri.
Bueno, hortaz, ekingo diogu apur bat gaurko elkarrezketari edo. Gaur EHZ-etan gauden ezkero festivala edo festivalak deitu nahi izan diogu gaurko saioari, ba, lekuari beraria referentzia egiteko, eta ja musikari bat hau da zu ekarri zaitugun ezkero, ba, horretan sakon dezagun. Hori negin izun galdetu, ea festival zalea zaren, gustatzen zaizun jotzea, entzutera gustatzen zaizun joatea festivaletara, ze esperientzia duzun horrekin lotuta, EHZ-etan egon izan zaren aurretik, nola?
Ba, egia esan, ez naiz zalea. Ez naiz festival zalea. Ez naiz izan, guretzat festivalak izan dira, bueno, baita hemendik kanpoa, ez, jotzea, ba, ez dakit, ba, Primara Sound, horrelako lekuak, eta niretzat inkomodoa da. Osea, ni oso nei gustatzen zait gauzak errez eta simple. Eta festival batea jun izan banaiz, adibidez azkena jun itzen Primara Soundean, ni keife jozulako, eta bezala imposiblea delako ikustea, ez? Orduan, hori ere badauka festivalen kulturak, eta da, bazkenean esklusibitatea daukatela, eta zen ditzula beste inun ikusi, ez da, yeah. Ba, Madrid, Barcelona, ez da, beste aukera dakazu. Baina oso inkomodoa da festival batea joatea. Osea,
gainera kontzertuak motza bat dira, ez dakiz zer.
Bai, eta beste danaz gain, bai.
Inkomodoa entzutera edo jotzera?
Eta jotzera ere, bai, adibidez horrelako... guretzat hemen dana da ederra. Hemen nik uste ba oso desberdina dala, ez? Baino bai, estresantea da. Ez da normalean geho guk bueno, ba jotzen dugu orduik onenetan joteko, ez? Arratzaleko 7ak geho, 6ak ordua ona, baina bueno, publiko aldetik eta zain beste ordun ez ezu benetan sentitzen horre. Zagik, ez naiz, ez da nere obsesio bate festivaletan zeak jak, goar poza matizu, beste batzuk ikusteko aukera dakazu, eta hola. Baino ez naiz bereziki, eta EHZ-etara, ba, nik uste etorri naizela, pixka gehizki dago esatea, baina esango nuke beti jotzea etorri naizela EHZ-etara.
Eta azken aldian puripurian dabilen gaia da ez, fiskate festivalen aipatuzun kontuanekin lotuta, soldautaren kulturarena, atela dira artikulu batzuk eta reportaje batzuk azken aldian nire iritziz oso interesgarriak, eta bueno ez, horrekin lotuta ba, makrofestibalak eta bar, Honekin lotuta nahiko genuke Sufestak liburua gomendatu, Susak argitaratu zuena orain dela pare bat edo hiru bat urte. Oso ondo dago, oso interesgarria da. Eta horri buruz nahiko genezuke galdetu, sold out kulturari buruz, makrofestibalei buruz, horrei ikusten diezun arrisku edo onuri buruz.
Bueno, nik uste analisi asko eginda daudela. Makro festivalei buruz edo bueno, horra aipatzen diren festival tipoi buruz. Konparazio bat egiteko esango nuke, adibidez, festival hoietan ere, ez, salatzen den gauzetako bat da, musika ez dela gauzarik garrantzitsuna, ez? Azkenean, bueno, holako ba sarrera, adibidez Primavera Sounden kasuan asko esaten da sarreren gehiengo bat edo benikazinen edo ba atzerritarrei salte zaizkiela, azkenean turismo eta aisialdi zea badala, ez? Esango nuke era horta konparazioa eginda EHZ-eta ere horrela dala. Ez dala musika garrantzitsuna EHZ-etan, ez?
Baino, turismo erez.
Hori da, baino beste dana da justu bezaren kontrakoa, ez?
Hori da.
Da nik uste hor da hola festival honen berezitasuna benetan, ez? Nik uste gu banda sonora geha, baino menkertatzen dana askoz garrantzitsuagoa da, ba danaren tzat, ez? Euskal Herriaren tzat, bertakoen tzat, etortzegan hon tzat, alde batetik, ez? Ordun beste festival hauetan, ba, dudari gabe, ba, beste zea bada, beste dimentsio batzu dira. Nik beti izaten dut, baita, nahi ez dit, niri ez dit eragiten lasturren ezagik zerrek, esan edo, ni klase media naiz, beraz, eta hor ere badaude gauzak, eta hor ere badaude beste gai batzuk ere aipatzeko, eta ez dira igual hainbeste aipatzen, ez? Nik uste leku danetan daudela, eta erraza da, ba, bai, lastur, da, zagize, hori alde batetik, ez? Ez litzake zintxeroa esatea, ba, jo, eske, lastur da olako, ni festival batean, olako festival batean, BBK Live-en jotzeko esan didatenean, jodet, ze, bueno, ba, azkenean guk funtzionatzeko, behar deu kontzertu batzuk
etxearekin
egin, da beste batzuk, eta alde horretatik ere, esango nuke musikari eskatzen zaiola beste gauza batzu eskatzen ez zaiena, baita, ez?
Bai, kulturgile orokorrean.
Bai, izan, Donostiko zinemaldira juten mazea, hor da hone, ez dakit, ez? Zea, barrutik ez dautzen batzu. Osea, esango nuke, ez? Edo futbolari, ez? Futbolak moitzen degun. Eta oso jende ideologizatua, ba, futboleko San Mamenseko sozioa da, edo atletikekoa, edo zeako orduan. Alde hortatik ere, egia da beti musikarioi exigitzen zaigula olako araztasun bat, olako koherentzi bat, eta segura asko da, bueno, esanguratsua dalako eta badaukalako egiten dulako tierra guk egiten dunak, esaten dugunak eta hola. Baino bestalde hori ere nik ikusten dut. Eta gero soldautaren zea, ber, niretzat alde batetik, osea, ederra da gauzari txarrenak ere guri normalitatean gertatzea, hau mundu mailako fenomenoa da, ez? Aipatzen da pandemia ondorena, hor generazio bat bere burua harrapatuta ikusi zuna eta etxean sartuta, ezakize horrek sortu ziola. Lehengo egunean adibiz aipatzen genuen gazten lokalak, ez? Gazten lokalak desagertu ziren pandemia ondoren.
Bai.
Osea, gazteak kalea atea zineten, ez? Nik uste horren aurretik lokaletan zeundeten eta gure sentsazioa zan, adibidez, joder, ez daude gaztetxetan, ez daude, zakize, bakoitza bere lokal mierda hortan dago, bakoitza bere lokalean sartuta, eta aldiz, pandemiak zeinek esango luke, hori hautsizun, ez? Eta gero, ba, jendea atea zan lokaletatik, eta esango nuke, bueno, ba, ez dakit, ba, horrelako gai edo direk gertakari batzuk mundu mailan gertatzeienak, eta guri ere, suertez, ba, Ze niretzat notizia ikonena da normalak izatea, hortan, ez, Euskal Herrian. eta euskeraz egiten duten taldeekin, eta hemen ere otea, ez, ordun hori alde batetik, eta gero beste batetik, ba, bueno, ba, bai, bai, argi dago, bueno, eonin beharko da hor, baino ez da bakarrik soldauta itea, baizik soldautak ere badauka soldadutaren marketing propio bat, eta
bai,
hori dana, ez, soldauta eragin ere egin daiteke, ez da bakarrik gertatzen, beti horrek niri, ba, bueno, pixkate hor gauza batzuk ez dira oso, takit, nahi etzaiztik zea iruitzen, baino, bueno, ba, hortik aurrea, ba, bueno, ba, horrelako txeko normalagea.
Aberta, komentatu ere egin izan da hori, osa, eta atera dira gauzak soldautak saltzen direla ez daudenean, eta esan dut, soldauta beran marketing estrategia bat ere,
bada. Bai, bai, bada, bai, bai, noski, bai, bai, eta, bai, bai. Orduan nik uste hori, nik uste bada hola gure alde, ez, bueno, jende kritiko bat, onik adibidez, ondala gutxi jarrenun horren albokalteak dira, adibidez, ia jarri behar dezula kontzertutan badaude sarrerak.
Ja. Yeah.
Ez? O sea, yeah. Badaude sarrerak ipini berdezu.
Ha, ikusi zen, duen, tuituak jarri
zen. Zenei inguruan gertatzait, ba, niz nitxini ikustea, zetxion sarrera ikin honda, ba, bera, ba, ze, zaten nahi ez, osea, osea, ordune, hori nahiko zea da, ez? Baino, baino, bueno, be, nik uste, hori, ba, alde kritiko hori eta aski garatu dugula eta garatu dela, da nik uste bestea igaldetu gertzaiola, ez? Nola funtzionatzen duen horrek, horrek ze... Ez dakit, ez da, da besta aldea, ber, da... nik ez dut ulertzen adibidez, egotea, soldauta ia problematizatzea, eta gero egotea beti olako diskurso... biktimista bat baita ze geizki daude gauden, ez? Zoragarri gaude, osea, euskal kultura, euskal musika zoragarri da, osea, jende asko ida kriston soldaut egiten eta bueno, ba ez dakit,
Ba, gero hemen dago, aprobat, kontraesana ez edo esklusibitatearen movida uste dut, kultura txikia garen ezkero ere ez, ematen duela mainstream egia izatea ere ez dela oso ona. Hau da, benetan ona bazara, ez zaituela jende asko kentzun behar. Orduan ez, badagoela soldautarekiko, bai, soldauta egin du, baina, ba, batek dakin hor joango den bera ikustera, edo ze jende mota badagoela hor elitizazio zera bat, edo erromantizatzen dela baita ere, esatea, bai, ba, entzule gutxi ditu, ba, delako rara bat, edo daukalako ez dakitzer, edo liburu bat asko saltzen bada ere, jendeak badauka hor zera bat. Usot badagoela kontrapuntu hori ere eta interesgarria dela hortaz hitz egiten.
Bai, hori beti, bai, beti egon izan da, ez? Eta daude asko saltzen duen jendea oso ona dana
bai.
Eta oso txarra dana. Eta gutxi saltzen duen jendea oso ona dana eta oso txarra dana, baita. Ez?
Bai, ez indirela gozak dikotomiko kibulertu.
Ez, eta ez.
Aipatu zunez lehen futbolaren kontua eta galdera bat geneukan, ez da, horren pesatutako bat da, ea inoiz amestu duzun anoetako estadioa zure fanez betetzearekin.
Nik horren aldiz, aldean amets korrienteak eta interesanteak
dauzkat. Eskerrak.
Ba, inoiz ez.
Ondo dago. Espero genuen, baina.
Bai,
futbolaren kontuarekin.
Bueno, a ver, gertatuzkeo antxongo ginake, baina ez da. Ez eta mestu.
Joango gara, seguramente.
Ez eta mestu. Ez lo, eta ez na gutxia.
Ez que lo amesten baduzu gero problemak,
Ze ba?
Osa, nik lo amesten dudanean zerbait, asako, saiatzen nahiz gero psikoanalizatzen nire burua, eta gero igual bukatzen duzu egiten gauzatzuk esan dituzkenak egingo bakarrik amestu dituzu.
A ver, segun bueno, zamesten duzun, Osa, segun zamesten duzun, nik oso amertxarrero bauzkan.
Bueno, a ver, aipatu dugu makrofestivalen kontua eta soldautarena eta bar, eta hitz egin dugu honen infrentzua zer ez, ba beste moto bateko zirkuitu ez, gaztetxetako zirkuitu ez, nik behintzatzu gehiago ezagutu zaitut igual inguru horretan edo, eta ba horri buruz nahi genei zuen galdetu, ea gustora ibiltzen zaren, ea zergatik egiten duzu nahi du auto hori ere.
Bueno, nik uste gure gu eszena horretakoa gea, ez? Gu hor jaio ginen eta horti gatoz eta ez bakarrik ni, ez? Nere taldeko ba Mikel bateria eta Drake bajista nik ezautu nuitunean gaztetxeta joten nintzen behaien Bapen kontzertuak ikustea edo garai hartan sartu zen Duteko Xabi. Ordu nik uste eta mundu hortatik gatoz, baino egia da hainbeste urtetan jendea aldatu da. Adibidez Mikelekin da konparatuz, ez? Bueno, Mikel da Draken erekin jotzen hasi zirenean, ba behaiek Bapekoak ziren eta gaztetxetan holako eszena oso hardcore, oso ez, zenbait gaztetxetan ba Andoain eta holako eremu jarkorra zan, roko horra zan, punka zan, oso maskulinoa zan, zan, dudari gabe. Beraz, ni ez nitu inork ezautzen da behaiek denak ezautzen zituzten, ez?
Yeah.
Eta baseon baita horrelako, a ber, mesedez, hostia, jesuet, ipa, honekin jotzen, zer da, uze, musika da, hu, eh? Horre defenditu berditun ere gizonak nola egon dien erekin, ez egia da, behaiek... Eta oin zer dan,
Oso polita da nere gizonak kontzeptu bezala.
Bai, bai, oie nere gizonak die. Eta, bueno, kuriosoa da, nola hainbeste urte eta gero, ez, hitz egiten deu, hau ontaz, ez? Nola jendeak eta nola dauden oindik gutxigi esango nuke eta gehiegi sukaldean eta holako lanetan gaztetxetan emakumeak eta neskak eta baino nola oina nari ezagutzen duten da hauek ez dituzten ezagutzen, ez? Orduan hor dago niretzat mundu baten buelta oso bat, ez? Eta nola oina nari jutean gaztetxe horta eta hauek bap eta ez bakarrik ba utzi zutelako, baizik eta bueno, baita ba bere behaiekoin badute beste zea bat, baino esanet bueno, holako buelta generazional bat egonda, eta niretzat superri. Bueno, aldekoa izan da, eta interesgarria izan da. Oindik ere, a ber, gaztetxe asko, oso eremu
maskulinoak
die, eh? Eta, baina, bueno, usten didate jotzen, no?
Eskerrak.
Eta, bai, bada horre lana, azkeneaz gehaiatzen, ez? Eremu batzuk ja zagit, ez? Eta eremu hoietan leku zanguratxu batzuk hartzea, baino hori da nere gaztetxeekin, da gero, aber, gu segurazko kontzerturik onena gaztetxetan ematen dugu. Gaztetxean eretza da baita, gaztetxeak da gaztetxeak daude, baino gaztetxeak da soinu mota, gogortzen gaitu soinu horrek, nik ustete izerdi bat, jendea gertu, jendea, ez? Eta bai, nik esango nuke hortin atorrela eta hor naola oraindik ere, orain beste kontzertu batzuk ere ematen ditugu eta beste tipo batzutakoak eta bueno, egia san ai naiz ikasten edo ikasi disfrutatzen kontzertu denetan. Baina eta bakoitzak ditu bere gauzatzeak, baina bai, gaztetxeak dira zaindu eta mantendu behar ditugun eremu ba privilegiatu batzuk hitzaren zentzurik onenean.
Osondo, bai, iruditzen bazaizue azken jolastxo, bueno, jolas edo galdera joku batekin amaituko dugu.
Bai, gaur ez da etorri kolaboratzailerik.
Ez, orduan, ba, guk egin behar txisteak eta kontuak.
Kolaboratu beharko dugu pixko bat.
Osondo, bueno, pasatu dugun jolasa da... A ber, ez ara, zertan oinarritu, gure kosetxa propia dena.
Ez dago.
Da, pentsatu, oza, guai legokela edo polita litzatekela pentsatzea, imaginatzea, zer izango litzatekeen anari fest bat antolatzea. Ea nolakoa izango litzatekeen anari den izenpean antolatutako festival bat. Eta, prestatu ditugu galdera zehatz batzuk, eta ea kurutzen zaizun... erantzuteko bezalakorik, eta espazizu okurritzen, ba, urrengora egingo dugu paso, eta... Ondo?
Oso ondo.
Ea, nora ziko da?
Zuek hasi eta gero ni.
Bale, hasi.
Venga, ba, Anari Fest. Norri zango lirateke, hiru kartelburuak, Anari Festekoak.
Hiru.
Palaune behituzu edo, bi ere ondo.
A ber, gu jogo berko genuke, ez.
Claro. Anari, lehengo
hau. Hombre, claro.
Gu, anarik, kasontan gailuk, jo berko luke, eta, ba, inoren eronik. Eta igual bilau, eta ba, gure festa baldima.
Zure rolloko zure laguntxoak.
Anariren festa baldima, ba, anari tar danoke joko genuke.
Osondo. Osondo.
Eta non izango litzateke zera hori, festival hori?
Bueno, ba, gaurkoa ikusitan, ikustet, nik Erriberrin. Nere,
oh, guai, bai, egia da.
Osea, zen ete...
Zurama edo dango, eh?
Bai, eta beraz, eguraldi aldetik seguruago.
Bai.
Eta,
bai, desente.
Bai, eta, bai, paraje antxo ingo nuke, bai.
Zondo, bale? Eta... Joan du gineateke momentuz, ez?
Bai,
momentuz, bai. Konzertu ez gain, ze kintzagon golirateke?
Igual ez errez, igual musika eta listo.
Ekintzak? Zagit, Bueno, nahi gustatzen zait adibidez festetan, da oin betu lehen kuadrillakoek, eskatze zidaten festetan tiro pitxonea juteko eta
tiro pitxoi bat anari festen mesedez
eta zea hor ateatzeko orko jaberoak eta hola eta nei tiro pitxoia pilo bat
mertxaneko postua beharrean tiro pitxoi bat
eta oin ilobak dauzkat eta iloban aitzakian kriston aitzakia daukat tiro pitxonea juteko beraz tiro pitxoi bat
osona
langileen txalekoak ze koloretakoak izango lirateke
Langileen edo voluntarioen edo...
Uztia zaiera, eh?
Nahi, pixkate doz zergaldetzea da hori.
Ja, ez dakit. Nahi duten bezala jazteko.
Osondo. Zenbat balioko luke kaina batek?
Bueno,
edo salduko dezen nuken kainarek, klaro.
Betu, nik... azkena, erridikulu hainun justu gazetxe baten, eh? Junitzen oindola azte Bergarako kartzela zarrera. Eta eskatu nun IPA bat.
Olakoa zara, eh?
Olakoa nahi, zoietako nahi.
Eben badago garagardo berezien
postua. Eskerrak, uste letzinotek etorreko.
Eta orduan, junitzen da, ez da oipaik da, ez da. Ez da izoso edatari, ez da asko eraten da. Orduan, gustatzen bat baino. Ez,
dago
kaina zea hori, hortan pixkat zea naiz. Ordu nik uste teongo liakela olako IPA eder batzuk. Garestia, ber, bizkate nik uste geho zeaiken dala, ez? Ober, ez genuke hortik diruik irabaziko, beraz prezio justua jarko geniok eta... Ba, igual gaina, gonbidatu, anariren festa bat egingo banu, euki beharko nuke dirua,
gonbidatzeko denok.
Jandeana gonbidatzeko festa hortan. Beraz, vale. Kaina hoiek egon golieke, gonbidatuta. Noske. Bueno, osondo. Kaina ez, IPA hoiek.
Boteginak. Eta, anarik ze ordutan joko luke?
Anarik ze ordutan? Ba, betu, oindala urtze batzuk ezain beste. Erabaki nun, gaueko 11ak baino beranduago, ez naizela ateako kantatzea.
Oso erabaki gana erudutzen zain?
Ze... A ber, oso akordatzen naiz behin, Azpeitiko gaztetxean, zatea ginen, ordun irakaskuntza neon, ostiral bat, osea, aste osoa, tan han neon ordu bat eterdean eroiten itzela, akordatzen naiz, eroiten itzen, ni ez naiz ateako, gaueko 11ak baino beranduago, kontzertu batea. Beraz, hortik aurrea, berdin dit.
Gina lehenago.
Ez esaten duzu, 11etatik aurrera esaten behizute?
Ez dibe esaten, ez da, oza, gure kontzertuan nahiko hola izatea, baina hemen adidez, goizeko ordu batetan, ez nuke nahi, ez, ni nahiko sosa naiz, beti izan nahi sosa, hola, lasaia eta sosa, eta ni ez nahi.
Ongi dago,
nahiz drogatzen, ez nahiz, eta ni loura sartzen zaite, goizeko ordu bat arte zait, eta ez.
Ze, azkenengo badere txogana.
Okay.
Zergati nahiko zenuke BTN-ek saio... berezi bat egitea.
Zergatik edo zerengatik, zerren alde edo zerren zuek egitea saio berez.
Obviamente nahiko zenuke, MNHZ-etan egin duen bezala zurekin.
Han nahiko alduken.
Anari festen, claro.
Bueno, torri nabazue.
Vale.
Ezak izen ingo berko zenio geten.
Bilaurtko batik.
Ah, vale. Bai,
da, gero antolakuntzako beste bati. Eta...
Zuri, antolakuntzako vale, bezala.
Bale, bai, bai.
Edo zerbezak egin dituen ari.
Hori da, ondo, vale. Bai, bai.
Galdetu nahi dizugu ere, ea nork egingo lukeen kartela. Osa, hau da, ilustratzaile bat gomendatzeko. Eskatzea, beste modu baten.
Bale, ba, nik usete... asko daudela, ez? Nik saiatu nahi ze... Bueno, hasi zure aurrekari penalaken Arrate Rodriguezekin, eta gero azkena Alotxek egin du. Eta, bueno, ba, nahiko nuke deskubritu. Hemen dik eta data iritsi arte, ba, deskubritzeko beste bat, ez? Eta, ba, gauza ederra da, olako elkarlanak eta olako zeak eitia, osak, utzi, deskubritzen, seguru daudela jendea, seguru aidala jendea gauzak egiten, interesgarriak, beraz, bilatu kot.
Venga, dice, azkenengo
galdera. Vale, eta azkena, gure gaurko gidoilariak egin duten txiste bat.
A ver.
Ze janari egongo litzake.
Joder. Muy
graciosa. Parrilla.
Ole.
Hostia.
Parrilla, veganoei eta vegetarianoei errespetuz, ba nahi dunak kalabazina eta olako gauzak, baino nik...
Parrilla.
Hango saieski ehar bat mostazakin gero, osea rollo parrilla, gero hango parrillak dauka ez da derri horra, zoxo jamberri.
Ya, vale.
Desde la cala de señaner.
Hango parrillak dauka gaza, ez, herri berrin parrilla egiten danean, da botat zaio...
Ah, karo, karo, hango harin ditu metxatzen nungo, herri berrin gaude.
Ez, azkenean, eta horrek ematen dio beste gusto bat. Beraz, hori, eta gero olako nik, hori jango nuke, mostazakin saieskia, hola, hoi puzketa baten hola helduta, eta ipa bat. Gero haien alde esango dut, bronka otatzen didate, hango nere amaren lagunek eta ez deulako gaztek ardorik eraten, nik, erate, ardoa ere eraten dut, baino oso azarre daude gazte generazioak.
Nik ez
dut. Nik eraten dut.
Zerbeza eraten deulako. Bai.
Os ondo.
Ondo.
Ba...
Ba, gorde data? Ez da existitzen bera gorde data.
Gonbidatu, abixatu.
Hombre, ba, programa ikia torri berbazo, hombre, ba. Bistelare, ba, bistelare.
Ba, ez egit zerbait iratu zaitzun desateko.
Oke, ba. Estabat keio.
Eskerrik asko etortzeatik, Andari.
Eskerrik asko, zuen gonbida penagatik.
Ondo, ondo, jo orain, entzuten egongo garagu.
Bai,
eta entzulei, hau dela, uda...
Txoin. Ez dakigu, baina igual, orain jarriko dugu Andariren umetako argazki. Berak erabakitzen badu, bidaliko digun edo ez.
Bai, bidaliko zu.
Igual jarriko dugu orain, ta oso polita izango da. Pum.
Eta dago, Andari umetan.
Eskerrik asko kurso honetan zehar gure guentzuten egon zareten guztioi. Orain guko porrak hartuko ditugu uztailan eta abuztuan, baina irailarekin batera bi astez behin berriz ere astelen iluntzetan argia.eusen ikusi alko gaituzu eta lasai bitartean programa pila bat dituzue entzuteko moduan argia.eusen ere. Hortaz, ba eskerrik asko zuri Andari.
Nahiko paradoxikoa da ere udako programa egin dugula sudaderan.
Bai.
Zuk.
Euskal.
Ni jantzi dut erdian edo,
Bueno, nik argazkiari buruz ekarri dudanez, esan nahiko nuke ekarri dudala asko identifikatzen naizelako. Nahiko deportista, eliteko deportista bezala geratu naiz, hori da azkoitian egiten den umen eta bueno, gaztetxoen maratoi bat edo karrera bat edo urtero. Oso txarra nitzen, baino bueno.
Ondo dago txarra izatea gauzatzen.
Bai, txarra nitzen. Eta hor nao korrika. Eta da pixkat niretzat ola... Bai, asko usatzaita. Argazki horrekin asko identifikatzen naiz.
Zer
oso kirolari gaur, futbola,
tope.
Korrika.
Tope, bai.
Tope.
Bueno, usatzaite. Bai, usatzea kirola
bai.
Ere, eta ikustea, eta gof, oza, futbola ikustekoa nahiz baita, eta bai, egitekoa futbolean aspaldi ez, baino.
Oso ondo.
Bai.
Oso ondo, ba, eskerrik asko, argiako lantaldeari, kanalduderi eta EHZ-etari ere, gaur hau posible egiteagatik. Eta
ba, muso ondi bat deno, ondo ondo pasau da, bale?
Ja, ondo pasau porra, gente.
Hala, egongo gara, igual. Venga, puxu.